Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshittirishi. Bugungi mehmonimiz AQShdan siyosiy sharhlovchi va jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka. Demak,
Va alaykum assalom.
Demak, suhbatimizni o'sha bugungi kunda O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida bahs-munozaraga sabab bo'layotgan, ayniqsa shu xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va O'zbekistonga qaytish umidida bo'lgan vatandoshlarni bir xavotirga solgan voqeadan boshlasak, o'sha MXX hozirgi DXX deymiz, O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati, asli o'zbekistonlik, qashqadaryolik, hozirda Amerika fuqarosi bo'lgan Zokir Aliyevga nisbatan rasmiy ayblovni e'lon qildi. Bu yigit yaqinda o'sha O'zbekiston elchixonasidan viza olib, rasmiy hujjat bilan O'zbekistonga qaytgandi va o'sha uyda Qashqadaryoda hibsga olingan. Endi bu yigitga nisbatan juda jiddiy ayblovlar qo'yilyapti. Eng katta ayblov o'sha 159-chi modda, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz moddasi va yana diniy ayblovlar bilan ayblanyapti bu yigit. Bu yigit haqida biror ma'lumotga egamisiz? Amerikada hech uchrashganmisiz?
Bu yigitni men 1993 yildan buyon judayam yaqin taniyman. Turkiyada Turgut Özal prezidentlik paytida Tansuchiller bosh vazir edi. O'zbekistonga ular universitetlarga kvotalar bergan, biz bepul talabalarni o'qitib beramiz deb. Mana shu paytda 6000, 7000, o'sha paytda 8000 ham deyilgan talabalar kelgan Turkiyaga. Lekin keyin u yerda hukumat bilan Turkiya milliyatchi harakati birgalikda hukumatda bo'lganligi uchun bu talabalar ko'proq milliyatchi bo'lib ketyapti degan gaplar bo'ldi va Islom Karimov tezda talabalarni orqaga olinglar dedi.
Jahongir aka, demak, Zokir Aliyevni o'sha davrdan beri taniysiz?
O'shandan buyon shaxsan taniyman hozirgacha. Keyin bu yigit o'sha yerda qoldi, bormasdan. Shundan keyin unga tazyiqlar boshlanib ketdi, yo qaytasan deb. Lekin Tansuchiller o'shanda bosh vazir aytdiki, qolganlarni ham men o'qitib beraman bepul dedi. Va bu bitirdi. Bitirguncha ham bunga o'sha paytda MXX qaytasanki qaytasan deb tazyiqlar qilib, ota-onasiga, boshqalarga tazyiqlar qildida. Bular bitirgandan keyin ikki kishi, mana Bahodir Fayz degan hozir Pensilvaniyada yashaydi. Mana shu ikkalasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti orqali 99 yilda oxirida, e'tibor bering, 1999 yilda oxiri, 2000 yilda boshida bular Amerikaga keldi.
Demak,
siyosiy boshpana olib Birlashgan Millatlar Tashkilotidan.
Demak, xuddi o'sha paytda bu yigitga qidiruv berilgan ekan. Mana rasmiy hujjatda aytilishicha, demak, 2000 yillar boshida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan deyilyapti.
O'sha paytda qidiruvga berilgan. Lekin mana davomini bular yo birov bilan adashtiryapti, boshqa bir Zokir bilan. Yoki tuhmat bo'layapti, chunki bu Amerikaga keldi. Amerikaga kelgandan keyin Las Vegasda joylashdi va u yerdan yaxshi ish topolmagani uchun shaxsan menga telefon qilganda men aytdim, keling, mana bizni atrofimizda ishlar ko'p. Biz Amerika ovozida ishlaydigan Abdumannon Keskin bilan birgalikda buni kutib oldik. 4-5 kun meni uyimda turdi, 4-5 kun Abdumannon akaning uyida turdi va keyin bir joyda o'zbek talabalar turar ekan, shularni yoniga olib borib qo'ydik. Va Amerika ovozi radiosida 5-6 oy hamkor bo'lib yurdi. O'sha paytda O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi yozgan bu. Gulnora Karimovaga qarshi yozgan. Lekin endi bugun uni O'zbekiston Islomiy harakatini a'zosi deyishyapti. Nonsensda, bu hech aqlga sig'maydigan narsa.
Balki Jahongir aka, siz o'sha uni harakatlaridan bexabar qolgandirsiz. Balki u yashirincha biror faoliyat bilan shug'ullangandir.
Endi bilasizmi, mana shu hozir Amerikadagi deyarli hamma o'zbeklar uni yaxshi taniydi. U mana shu yerda soliq idorasida hammaga bir yordam qilib, uyi bo'lmaganga uy topib bergan, qiyinchilik bo'lganda uyiga borishiga yordam bergan, viza ololmasa unga yugurib borgan, elchixonani o'zi bilan, Amerikadagi elchixonani o'zi bilan juda yaqin aloqada bir juda samimiy insonparvar odam edi. U juda ko'p yaxshi bir firmasida pul topar edi, $6 topsa $5 mana shu o'zbeklarga sarflagan va buni hamma yozayapti mana. Hamma aytadi, bunaqangi insonni topish qiyin. U bir chumolini agar ozor bersangiz, u aytardiki, shu ham uyini qidirib yuribdi, qo'y, shunga ham tegmaylik deydigan bir shunaqangi ozor, u umrida qurol nimaligini bilmaydigan, mana shunaqangi bir mo'min qobil judayam nima. Endi uni albatta masalan
endi siz buni bu kishini Amerikaga kelgan paytidagi holatiga xarakteristika beryapsiz-da, balki Turkiyada payti o'sha Amerikaga kelishidan oldin biror bir harakatlarga, biror bir faoliyatga aralashib qolgandir.
Yo, o bilasizmi, men aralashmaganini bitta joydan bilaman. O'sha paytda Millatchi harakat partiyasi bor edi, Alparslan Turkashdi partiyasi hukumat bilan sherik edi. Mana biz ham millatchilar ular bilan yaxshi edik. Zokir ham o'shalar bilan yaxshi edi. Ya'ni Millatchi harakat partiyasi hozirga kelib u partiya biroz dindorlashdi. U paytda dindor partiya emas edi bu. Bular turk dunyosini birlashtiraylik, turk dunyosiga yordam qilaylik degan partiya bor edi. Mana shularga yaqinroq edi o'sha paytda. Bu ham mana buni do'sti Bahodir Fayz ham bu ikkalasi doim birga yurardi. Biz uyimizga ham kelgan bir necha martalab ishxonamizga, men o'sha paytda Turkiya gazetasida ishlar edim, kelar edi. Lekin o'sha paytda bilasizmi, O'zbekiston islomiy harakatini rahbarlari bilan mana biz uchrashganmiz. Men intervyular olganman, bular mana bu yerda ingliz tilida chiqqan kitoblarimda ham chiqqan, juda ko'p joyda chiqqan. Men uchrashganman, Zayniddin Asqarov kelgan, o'sha yerda uchrashganmiz. Ularga biz yo'llaringiz noto'g'ri ekanligi, bu yo'l mutlaq noto'g'ri deb aytganmiz va Zokir ham mana shu pozitsiyada, doim shu pozitsiyada bizni yonimizda bo'lgan. Bu hech qachon unaqangi bir radikal guruhlarga kiradigan yigit emas, tom ma'noda qonunlarni hurmat qiladigan, demokratiyani ardoqlaydigan yigit bu.
Jahongir aka, bitta savolim bor-da, O'zbekiston elchixonasidagilar bilan aloqangiz qanday?
Qayerdagi elchixonadagi?
O'sha Amerikadagi.
Amerikadagi elchixonadagilar bilan men konsul bilan 5-6 marta suhbatlashdim. Juda mana Mirziyoyevdan keyin undan oldin gaplashganim ham yo'q, borganim ham yo'q.
Endi so'ramoqchi bo'lganim, elchixonadan Aliyev shaxsan viza, rasmiy ravishda hujjat topshirib, viza olgan. Agar elchixona 13 yil oldin jinoyat ishi ochilgan va bugungi kunda qidiruvda bo'lgan odamga rasmiy ravishda viza berishi bu qanday?
Bu Zokir 2005 yillarda Andijon voqealaridan keyin juda ko'p maqolalar yozgan. Bu yerda Demokratik O'zbekiston Kongressini faol edi. Keyin judayam istardi, Karimov rejimiga qarshi edi, haligi o'zgarsin, demokratik bo'lsin degan bir qarashda edi. Buni yashirmasdan ochiq maqolalarda yozgan. Mirziyoyev kelgandan keyin bu juda quvondi, Mirziyoyevni tarafdori bo'ldi, Mirziyoyevni siyosati haqida maqolalar yozdi, Amerikaga kelayotgan paytda maqolalar yozdi va elchixona bilan ham aloqasi yaxshi, chunki o'zbeklar bilan nima muammolari bo'lsa, sudga tushadimi, o'lim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, u inglizchani bilishmaydida, shu yigit orqali hammasi bo'lar edi. Bu juda ham bir tashkilotchi, shunaqa qobiliyatli haligi yordam beradigan yigitda.
Demak, oldindan ham elchixona bilan aloqada bo'lgan bu yigit.
Ha, mana men suratlarini qo'ydim. Saylov bo'lganda elchixonaga borib turdi. Elchixonani yonida, masalan, o'sha shu yerdagi o'zbeklarni hammasini tashkil qilib olib borgan, Mirziyoyevga ovoz bergan bir 20-30 kishi bilan elchixonaning eshigi tagida tushgan suratini men qo'yib qo'ydim mana Facebookda. Judayam bir Mirziyoyevni tarafdori edi va o'sha paytda Mirziyoyevni nomiga xat yozdi ki, mana shunday biz shu sabablar bilan kelib qolganmiz, otam vafot etdi, borolmadim. Mana onam qarib qolgan, buvim 100ga kirdilar, shu borib buvimni 100ga kirganiga bir osh bermoqchiman, qolaversa bu yerda meni juda ham katta pullarim bor, shularni olib borib o'sha o'zim yashagan qishloqda, o'sha yerda ularga bir bizneslar ochib beray degan xat yozdi. Shu xatidan keyin u yerda aytishdiki, buni kelishini qonuniy qilinglar deyishdi. Keyin opasi taklifnoma yozgan. 2017 yilda dekabrni oxirida bunga Qashqadaryo overidan bir yilga kelishingiz mumkin degan xat yuborildi. Shu xatning nusxasi mana menda bor.
Demak, siz bu jarayonlarning hammasidan xabardorsiz.
Juda ham xabardorman. Shu yuborilgan xatning nusxasi mana meni qo'limda. Mana shundan keyin bu yigit elchixonaga bordi. Nima qilamiz, mana xat keldi deb. Elchixonada mana Faxriddin degan yigit, Mo'minov konsulni boshlig'i, u aytdiki, biz endi sizni fuqaroligingiz tekshirishimiz kerak. Bu yonidan tekshirish uchun pul berdi, $120, anketasini to'ldirib berdi, ular yubordi O'zbekistonga. Yuborgandan keyin Qashqadaryodan xat keldiki, siz O'zbekiston fuqarosi emas deb. Bunga mana shundan keyin elchixona rasmiy ravishda uni pasportiga viza qo'ydi. Buni ham nusxasi bor. Menga yuborgan, shunaqa sevingan, unga qo'shilib biz ham sevinganmizki, mana shuncha yildan keyin shunaqangi vatan sevar, millat sevar va O'zbek sevar yigit vataniga qaytmoqda deb. Hatto ketadigan kuni ham biz to'planib, sevinib shunday osh yeganmiz. Shunaqangi bir sharoitda bo'lgan. Endi unga nima uchun kerak bo'ldi bu narsa? Tuhmat, hayronman.
Zokir Aliyev voqeasi shu xorijda chemodanini tayyorlab O'zbekistonga qaytish ilinjida o'tirgan shu minglab o'zbeklarni bir xavotirga solib qo'ydi-da. Bugun mana bitta nima chiqibdi? Etnik o'zbeklarni xorijdagi etnik o'zbeklarni vatandoshlikka qabul qilish tartibini soddalashtirish deb. Yana bu o'sha xorijdagi o'zbeklarni O'zbekistonga qaytarish yo'nalishidagi bitta harakatlardan bittasida nima deb o'ylaysiz? Endi mana shu Zokir Aliyev voqeasi xorijdagi vatandoshlarga qanday ta'sir qildi ular?
Endi bu ular uchun nihoyatda katta zarba bo'ldi. O'sha tushunmayotgan joyimiz, masalan, Mirziyoyev aytayapti, O'zbekiston prezidenti shunday qarorlar qabul qilinyapti-da, balki shunga o'shalarni to'xtatish, o'shalarni kechiktirish uchun qilinayotgan ish ham bo'lishi mumkin, bilasizmi? Masalan, davlat xavfsizlik xizmati ertaga mana shunaqangi o'zbeklar kelsa, boshqa kelsa, tashvishimiz ko'payib ketadi, boshqa degan ma'noda Mirziyoyevni qo'rqitish uchun qilinayotgan ish ham bo'lishi mumkin. Yoki bu yerda men o'ylayman, O'zbekiston Amerika munosabatlarini buzish uchun ham bo'lishi mumkin, chunki Zokirni Afg'onistonga hech qachon bormaganini, u yerda yarador bo'lgan deb yozishdi. Yarador bo'lmaganini hammasini biladi. Zokirni Turkiyagacha kelganini mana Pensilvaniyada yashayotgan birgalikda kechayu kunduz birga bo'lgan do'sti suratlari, rasmlari bilan Bahodir Fayz yozib chiqibdi. Amerikaga kelgandan keyin doim bizni yonimizda, 5-6 kilometr yonimizda o'zini xususiy uyi bor. Biz har hafta o'sha yerda osh qilardik, o'tirardik, suhbatlashardik. Shu yerda o'zbeklarni yig'adigan bir nimasi, xuddi uni biz choyxonadagi edi uni. Hammamiz to'planib o'sha yerda o'zbeklar doim osh qilib yeydigan, gap qilib o'tiradigan joy edi. Kimni muammosi bo'lsa, qanaqa masalasi bo'lsa yordam berardik. Kimdir vafot etib qolsa o'shanga Zokir pul to'plar edi. Kimdir bolnitsada bo'lsa unga pul to'plar edi. Kimdir sudda bo'lsa Zokir shunga o'zi bepul tarjimon bo'lib borar edi. Mana shunaqangi bir odam edi. Shunday nima qilinishi, shu yigitni shunday kuyga solishlari bu juda yomon narsa. Bu o'zbeklarga nihoyatda qattiq zarba.
Endi voqea rivojini albatta birgalikda kuzatamiz. Endi Ozod Nazar, kunning boshqa bir voqealariga ham diqqatingizni qaratsam, yaqinda yana e'lon qilindi. Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimovani 700 million frank to'g'risida yangi bir ma'lumot chiqarishdi va buni o'sha sudsiz Toshkentga berib yuborish harakatlari ketyapti ekanda, yillar davomida shu Gulnora Karimovani Shvetsiyadagi pullari bilan bog'liq bir nechta xabarlar chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Bu xabar o'sha oxirgisi va O'zbekiston shu Gulnora Karimovani pullarini endi qaytarib oladimi?
Endi bilasizmi, bu yerda bu narsani ikki tomoni ham bor. Birinchidan, shu Gulnora Karimova masalasi 2000-yillardan boshlangan. Yuqorida hali aytdim, men Zokir Aliyev ham shuni yozib chiqqan, mana biz birinchi ko'targanmiz shu masalani. Shundan buyon bu masala kelyapti. Lekin men shu kungacha O'zbekistonga qaytarish kerak, bir O'zbekistonda jamoat tashkilotlari nazoratida buni mana rak kasali bo'lganlar yoki qand kasali bo'lganlar xalqaro sog'liqni saqlash idorasi nazoratida shularga yo'nalgan bir dastur qilib qaytarish degan fikrda edim. Lekin mana keyingi voqealar ko'rsatyaptiki, bu O'zbekistonga qaytarilsa, yana o'sha korrupsionerlarni, yana o'sha poraxo'rlarni, tepada o'tirgan bir qancha poraxo'rlarni cho'ntagiga ketadiganga o'xshaydi. Falon joyda qurilish qilyapmiz, ana bu joyda qayta quryapmiz, mana bu joyda daraxt ekyapmiz deb bular bu pulni yeb yuborishlari aniq va aylanib turib, boshqa bir Gulnora Karimova orqali yana shu banklarga qaytib kelishi mumkin bu pul. Shuning uchun ham bugun bu pulni taqdiri, masalan, uzil kesil hal bo'lmasligi kerak.
Demak, hozircha to'xtatib turish kerak deysiz.
Bugun agar o'sha Shvetsariya qaror chiqaradigan bo'lsa, Amerika aralashadigan bo'lsa, boshqalar aralashadigan bo'lsa, buni to'xtatish kerak bugun. Hozir mana shu fikrga keldim, chunki mana O'zbekistonda ko'rayapman, hozir bilasizmi, milliard qarz olyapti O'zbekiston Jahon bankidan deysizmi, Osiyo banklaridan, boshqa yoqlardan bir necha milliardlar O'zbekistonni byudjetidan bir necha barobar ko'p pullar kelyaptida. Mana shu pullar yolg'on parniklar qurishga deysizmi, yo'llarni yolg'on asfalt qilishga deysizmi, mana mayda chuydalarga go'yoki xarajat qilinyapti. Mana u yerda bir katta zavod quryapmiz deydi, olib borib to'rtta odamni o'tkazib qo'yadi, hech kim yo'q, mana u yerda falon deb shuni pullari ketyaptida boyagi poraxo'r korrupsionerlarga. Ularga qarshi bir jiddiy masalan chora ko'rilmayapti. Bitta yarim yuqoridagilari olib turib, ular ham yana hukumat idorasiga olib o'tiribdi. Masalan MXQni boshlig'i Inoyatovni olib turib prezident apparatiga va senatga qo'yib qo'ygan bo'lsa, Parpiyevni olib turib veteranlar idorasiga qo'yib qo'yibdi. Ya'ni o'sha katta, eng kattalari hali kitlar, ya'ni shuni qanday qilib, shu pulni qanday qilib aylantirib yana chiqarib yuborishdi bilargan kitlar hali ham o'sha yerda. Ulardan tozalanmasa O'zbekiston, bu pul borsa 100% ishonamanki yana aylanib turib joyiga kelib tushadi.
Endi Jahongir aka, siz o'sha O'zbekistonda paytingiz jurnalist sifatida ko'plab rahbarlar bilan uchrashgansiz, keyin deputat sifatida uchrashgansiz. Aytmoqchi bo'lganim shu, kuni kecha bitta xabar keldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni shu qo'l ostidagi mulozimlarni juda bir haligi nima deydi, uyatsiz so'zlar bilan so'kkani. Chunki bu borada biz juda ko'p yoritganmiz. Bizga ma'lum bo'lgani hozircha 5 ta holat o'sha audio ko'rinishda kelgan. Shu sizni davringizda ham shu rahbarlar shunaqa og'zi hali shaloq deyishadi, shunaqa so'kishga, boloxonador qilib so'kishga ustamidi o'sha paytlarda ham?
Endi bilasizmi, dastlabki yillarda bu yo'q edi. Chunki Rashidov juda odobli bo'lgandan keyin rahbarlar ham ancha odobli edi. Lekin Islom Karimov kelgandan keyin, men buni iyak degan kitobimda ham yozganman, bu xalqning onasini degan qismi bor. Islom Karimov mana shu bu xalqni onasini deb ochiq so'kkanini o'z qulog'im bilan eshitganman. Shuni borib turib, O'zbekistonda bir 300-400 jurnalist, gazetalarni muharrirlari hammasini to'plab aytganmiz, mana shunday deb so'kdi bu xalqni deganimizda hammani nafasi ichiga tushib ketgan. Keyin ministrlarni urganini, so'kkanini o'zim shaxsan ko'rganman. O'shalarni ba'zilari hozir ham ishlayapti. Mana Abror Usmonovlar misol uchun, boshqa O'tkir Sultonovlar, mana shularni o'zimiz ko'rganmiz, urgan so'kkanini. Juda qattiq so'kar edi. Mirziyoyevni o'zini ham onangni so'kkanlarini eshitganmiz. U keyin shu tarqalib ketdi, bilasizmi, tepadan pastga qarab pastga ketaverdi. Hozir endi menimcha o'ylayman, bu o'sha Karimov davrida juda ko'p narsalar chiqqan. Mana Mirziyoyevni o'zi ham o'sha viloyatlarda shunday so'kkanini, keyin bosh vazir bo'lganda so'kkanini va men bugun taxmin qilyapman, Mirziyoyevni o'zi ham ichkarida shu so'kadi. Aks taqdirda qarang, 5 marta bir shaharni hokimi 5 marta shunday dahshatli so'kishlar o'rtaga chiqadida prezident unga indamaydi. Bu so'kmanglar deb qo'yadi, lekin bir qattiq chora ko'rmaydi, chunki ichida bilyaptiki o'zi ham shu ishni qilyapti. Men bo'lganimda uni shunday o'rtaga chiqarib xalqni oldida shu xalqni nonini yeyapsan, nega buni onasidan olasan, nega buni onasini so'kasan, axir inson huquqlari bu, nega uni uncha kamsitasan, nega buni tahqirlaysan deb sharmandasini chiqarib ishdan olib tashlagan bo'lardi.
Tushunarli. Rahmat sizga Jahongir aka.